ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนียปฏิเสธคำร้องคัดค้านผลเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้เชี่ยวชาญอเมริกันระบุวัคซีนโควิด-19 ใกล้มาถึงแล้วแต่เตือนอย่าเพิ่งชะล่าใจและนักแสดงภายใต้หน้ากากดาร์ธเวเดอร์จาก Star Wars เสียชีวิตแล้วในวัย85ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ว่าด้วยการทูตวัคซีนกับการขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจความสัมพันธ์ของ2ประเทศบนคาบสมุทรเกาหลีมีความเกี่ยวข้องกับฤดูการอพยพของนกอย่างไรนะครับส่งท้ายวันนี้ VOA ไทยจะพาไปรู้จักกับวงปี่พาทย์หรือไทยเอนเซมเบิลที่ Kent State University 1ใน3มหาวิทยาลัยที่สอนให้นักศึกษาอเมริกันได้สัมผัสดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับศาลสูงของรัฐเพนซิลเวเนียมีคำตัดสินเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐปฏิเสธคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเขตต่างๆหลายสิบเขตของรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิของการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนศาลสูงของรัฐเพนซิลเวเนียมีคำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ไม่ทำตามคำร้องของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้ระงับการประกาศชัยชนะที่รัฐนี้ของนายโจไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตโดยศาลให้เหตุผลว่าคำร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กฎหมายซึ่งอนุญาตให้มีการร้องเรียนผลการลงคะแนนทางไปรษณีย์ในรัฐนี้ได้นั้นหมดอายุไปแล้วหลายเดือนนอกจากนี้ผู้ร้องคือทีมกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีการทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้นในรัฐนี้จริงนะครับทางด้านอัยการรัฐเพนซิลเวเนียจอชชาปิโร่กล่าวว่าคำตัดสินของศาลสูงรัฐเพนซิลเวเนียครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของประชาธิปไตยคำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คณะกฎหมายของพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีในหลายรัฐจากความพยายามพลิกกลับผลการเลือกตั้งที่นายไบเดนได้รับชัยชนะและเตรียมขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และผู้แทนด้านกฎหมายของคณะหาเสียงของทรัมป์ต่างกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานว่าพรรคเดโมแครตทุจริตเลือกตั้งโดยเฉพาะการลงคะแนนทางไปรษณีย์รวมทั้งในรัฐเพนซิลเวเนียพร้อมขอให้มีการยกเลิกคะแนนหลายล้านคะแนนที่ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคะแนนที่เลือกนายไบเดนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียทอมวูฟเพิ่งประกาศรับรองให้นายโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐกล่าวยืนยันในวันอาทิตย์ว่าวัคซีนโควิด-19 น่าจะออกมาให้ใช้กันได้เร็วๆนี้แต่ก็เตือนนะครับว่าการป้องกันตัวเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสพลเรือเอกนายแพทย์เบรทจิรอจากหน่วยทหารบริการสาธารณสุขสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว CNN ว่าน่าจะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับคนอเมริกันราว20ล้านคนภายในสิ้นปีนี้แต่ประชาชนก็ยังจำเป็นต้องปกป้องตัวเองจนกว่าวัคซีนนั้นจะสามารถแจกจ่ายไปได้อย่างทั่วถึงนะครับนายแพทย์ของกองทัพสหรัฐผู้นี้ระบุว่าวัคซีนโควิด-19 จาก2บริษัทที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขององค์การอาหารและยาของสหรัฐในขณะนี้ถือเป็นวัคซีนช่วยชีวิตและจะช่วยยุติการระบาดของโคโรนาไวรัสได้แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างกับคนอื่นยังคงเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ว่าวัคซีนชุดแรกน่าจะมาถึงในช่วงกลางเดือนธันวาคมพร้อมบอกว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเข้าใจดีถึงความเหนื่อยหน่ายของคนอเมริกันต่อมาตรการป้องกันต่างๆที่นำมาใช้อยู่แต่มาตรการเหล่านั้นยังคงสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปลายปีรวมถึงการฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวในเดือนธันวาคมนายแพทย์ฟาวชียังขอให้รัฐต่างๆปิดบาร์และร้านอาหารต่อไปเพื่อยับยั้งการระบาดแต่ขอให้พยายามหาทางทำให้เด็กนักเรียนสามารถกลับไปโรงเรียนได้อีกครั้งโดยเร็วก่อนหน้านี้สมาพันธ์ผู้ผลิตเภสัชพันธุ์นานาชาติหรือ IFPMAเปิดเผยนะครับว่าจะมีวัคซีนโควิดอย่างน้อย10ชนิดพร้อมใช้ในกลางปีหน้าหากได้รับการอนุมัติ จากทางการตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโทมัสคูเอนี่จากสมาคมผู้ผลิตเภสัชพันธ์นานาชาติเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าตอนนี้มีวัคซีน3ชนิดที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีในการทดสอบกับมนุษย์ได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์วัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาและล่าสุดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาและจากข้อมูลที่มีอยู่คาดว่าจะมีวัคซีนอีกหลายชนิดตามมานะครับเช่นของ Johnson & Johnson Novavax Sanofi Pasteur GSK และ Merck และกล่าวด้วยว่าภายในฤดูร้อนปีหน้าอาจจะมีวัคซีนโควิดราว10ชนิดที่ผ่านมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับว่าสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิดเหล่านี้มีเพียงข้อมูลไม่มากนักในข่าวของทางบริษัทที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเท่านั้นอีกทั้งปัญหาสำคัญก็คือการคุ้มครองสิทธิบัตรของวัคซีนเหล่านี้ในอนาคตศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐระบุนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐมากกว่า 13,300,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 266,000 คนขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 91,000 คนครับและในขณะที่ประเทศต่างๆกำลังพยายามพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าประเทศมหาอำนาจของโลกก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่2แนวทางใหญ่ที่แตกต่างกันคือสหรัฐนั้นอาศัยภาคเอกชนเร่งพัฒนาวัคซีนและมุ่งเก็บไว้ใช้เองในประเทศขณะที่จีนกับรัสเซียใช้หน่วยงานของรัฐบาลพัฒนาวัคซีนและแสดงความเต็มใจที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้กับประเทศอื่นๆเพื่อสร้างอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดรายงานจากวอชิงตันโพสต์และเดอะการ์เดียนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณเดวิดฟิตเลอร์นักวิจัยอาวุโสด้านสุขภาพระดับโลกของ Council on Foreign Relations ชี้นะครับว่าโรคระบาดใหญ่และการเร่งพัฒนาวัคซีนโควิด-19 นี้ทำให้เกิดการแข่งขันสร้างอำนาจอิทธิพลในรูปแบบใหม่ซึ่งดึงเรื่องสุขภาพและเภสัชกรรมเข้ามาเป็นปัจจัยอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วว่าสำหรับสหรัฐนั้นแนวคิดที่มีอยู่ในปัจจุบันได้สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นฝันร้ายสำหรับภูมิศาสตร์การเมืองเนื่องจากสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในเกมที่ว่านี้ตั้งแต่ต้นทั้งยังเสริมด้วยว่าโรคระบาดใหญ่ที่ว่านี้เป็นเหมือนพลังเร่งหนุนทำให้อิทธิพลระดับโลกของสหรัฐยิ่งลดน้อยถอยลงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมเข้าร่วมกับกว่า170ประเทศทั่วโลกในแผนงานที่มีชื่อว่า COVAX ซึ่งองค์การอนามัยโลกสนับสนุนอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายวัคซีนนับพันล้านชุดให้กับประเทศกำลังพัฒนานอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังไม่มีแผนที่จะแบ่งปันวัคซีนซึ่งบริษัทเอกชนภายใต้โครงการของตนผลิตขึ้นให้กับใครด้วยในทางตรงกันข้ามจีนกับรัสเซียซึ่งอาศัยกลไกของรัฐเร่งพัฒนาวัคซีนได้ตั้งเป้าว่าจะผลิตวัคซีนให้พอใช้สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยจีนนั้นได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อการเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนอย่างรวดเร็วในภูมิภาคต่างๆที่จีนแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลการนำอยู่กับสหรัฐอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรายงานการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยดูกในสหรัฐได้พบว่าในขณะที่ประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนไว้ใช้ในประเทศถึงกว่า 3,800 ล้านชุดรวมทั้งยังมีสิทธิ์เลือกซื้ออีก 5,000 ล้านชุดนั้นผู้คนอีกหลายพันล้านคนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอาจต้องรอถึงปี2024กว่าจะมีวัคซีนใช้ครับอย่างไรก็ตามขณะนี้จีนมีวัคซีนซึ่งกำลังทดลองในขั้นสุดท้ายอยู่5ชนิดด้วยกันและได้เสนอวัคซีนดังกล่าวในภูมิภาคซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อจีนรวมทั้งได้ร่วมมือกับหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียปากีสถานตุรกีอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและบราซิลเพื่อทดลองวัคซีนด้วยนอกจากนั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งยังเสนอให้เงินกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์กับประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินและไม่สามารถซื้อวัคซีนได้ด้วยตนเองเช่นกันรัฐบาลกรุงปักกิ่งเคยยืนยันว่าจะไม่ใช้วัคซีนเป็นข้อต่อรองด้านการทูตแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนก็ได้แสดงท่าทีว่าวัคซีนมีความเชื่อมโยงกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดซึ่งนับเป็นการสะท้อนยุทธศาสตร์ด้านการทูตของจีนอย่างเช่นเรื่องแผนงาน1ถนน1วงแหวนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งในเอเชียและในภูมิภาคอื่นของโลกนั่นเอง ในส่วนของรัสเซียการทูตโดยวัคซีนดูจะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประธานาธิบดีปูตินเพื่อนำรัสเซียกลับคืนสู่ความเป็นมหาอำนาจของโลกอีกครั้งหนึ่งและขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเครมลินก็อ้างว่าได้รับคำสั่งซื้อขั้นต้นจาก50ประเทศสำหรับวัคซีนสปุตนิก5รวม 1,200 ล้านชุดในปีหน้าแล้วและกำลังเจรจากับหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้อินเดียจีนคาซัคสถานและฮังการีอยู่สำหรับความร่วมมือเพิ่มเติมเช่นกันโดยคุณกริกอรีโกโรซอฟนักวิเคราะห์การเมืองของมหาวิทยาลัยยูโรเปียนยูนิเวอร์ซิตี้ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชี้ว่ารัสเซียพยายามใช้วิธีโน้มน้าวด้วยซอฟต์พาวเวอร์แต่ก็อาจจะมองได้ว่าวัคซีนนับเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในแผนงานโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนั่นเองครับสำหรับสหรัฐเองนโยบายเรื่องการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แต่อาจารย์เคนดัลฮอยต์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยดาร์ทมัธคาดว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งแล้วคงจะพยายามหาวิธีทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมากขึ้นอาจจะด้วยการกลับเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องวัคซีนหรือทำความตกลงกับประเทศต่างๆแบบรายประเทศเพราะอาจารย์ฮอยต์ชี้ว่าประเด็นเรื่องวัคซีนโควิด-19 นี้ดูจะเป็นเครื่องต่อรองที่ทรงพลังที่สุดซึ่งประเทศต่างๆมีอยู่ในปัจจุบันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับศาลสูงสุดของฝรั่งเศสมีคำตัดสินในวันอาทิตย์ให้รัฐบาลทบทวนมาตรการจำกัดจำนวนผู้คนในสถานที่ทำพิธีทางศาสนาต่างๆไม่เกิน30คนเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสมาตรการดังกล่าวนั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่โบสถ์สุเหร่าและวัดต่างๆเริ่มกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งแต่มาตรการนี้ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากโบสถ์หลายแห่งโดยที่บาทหลวงหลายคนประกาศว่าจะไม่ปฏิบัติตามและจะไม่ใช้มาตรการจำกัดจำนวนคนใดๆต่อมาสภาแห่งชาติของฝรั่งเศสมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีชอนแคสแซกปรับแก้มาตรการนี้ใหม่ภายในเวลา3วันนะครับมาตรการใหม่ก่อให้เกิดความกังวลต่อการทำพิธีในสถานที่ทางศาสนาต่างๆโบสถ์คาทอลิกหลายแห่งพากันประกาศข้อบังคับและคำแนะนำทางสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการปฏิบัติตัวหากมีตำรวจมาตรวจนับจำนวนคนที่โบสถ์เหล่านั้นขณะที่ผู้ดูแลสุเหร่าบางแห่งในแถบชานกรุงปารีสขอให้ทางการเพิ่มจำนวนศาสนิกชนที่สามารถปฏิบัติพิธีในสุเหร่าได้เป็นไม่เกิน40คนมาตรการควบคุมการระบาดที่รัฐบาลฝรั่งเศสนำมาใช้ในขณะนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับโดยที่บาร์และร้านอาหารต่างๆจะยังไม่เปิดบริการจนถึงวันที่20มกราคมปีหน้าขณะนี้ฝรั่งเศสมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 2,260,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 52,000 คนมากเป็นอันดับ3ของยุโรปรองจากอังกฤษและอิตาลีนะครับขณะเดียวกันเยอรมนีเปิดแผนรับมือโควิด-19 ระยะใหม่ด้วยการเตรียมแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิดหลังจากที่ผู้ติดเชื้อสะสมทะยานทะลุ1ล้านคนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเยอรมนีเตรียมเส้นทางผลิตกล่องบรรจุยาและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อให้ทันต่อมาตรการเฟสใหม่ของเยอรมนีในการรับมือกับโควิด-19กล่องบรรจุยาและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่นี้จะมีส่วนสำคัญในโครงการแจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีวัคซีนขนาดแรกถึงมือทางการเยอรมนีในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหนึ่งในวัคซีนโควิดที่พัฒนาจากบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐและบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีนั้นจำเป็นต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ70องศาเซลเซียสในการจัดเก็บและจัดส่งนะครับนอกจากนี้ทางการเยอรมนียังเตรียมสร้างศูนย์วัคซีนขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพื่อรองรับโครงการแจกจ่ายวัคซีนนี้ด้วยสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในเยอรมนีขณะนี้พบผู้ติดเชื้อที่มากกว่า 1,25,000 รายเสียชีวิตเกือบ 16,000 รายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและขณะที่การหารือระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประสบภาวะชะงักงันอยู่ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กล่าวนะครับว่าการอพยพประจำฤดูกาลของนกบางสายพันธุ์อาจจะเปิดช่องทางให้ทั้งสองประเทศนี้กลับมาหารือกันได้ ดยอาศัยประเด็นที่มีความเป็นการเมืองน้อยที่สุดนะครับผู้สื่อข่าวเจสันสตรอเตอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
การติดต่อสื่อสารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้หยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้หลังจากที่เปียงยางสั่งตัดโทรศัพท์สายด่วนด้านการทหารและรื้อถอนที่ตั้งของหน่วยประสานงานร่วมตรงจุดพรมแดนในพื้นที่ของตนอย่างไรก็ตามขณะที่ฤดูหนาวกำลังแผ่ปกคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั้นเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นกอพยพราว50ล้านตัวเริ่มโยกย้ายถิ่นฐานข้ามทวีปด้วยการบินระยะไกลจากขั้วโลกเหนือผ่านทะเลเหลืองและคาบสมุทรเกาหลีไปยังบริเวณที่อบอุ่นกว่าในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียและนกอพยพต่างๆรวมกว่า 200,000 นี้มีบางส่วนที่แวะพักกลางทางในบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะและหนองน้ำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับคุณดักวัตกิน CEO ของหน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติชื่อ East Asia Australasian Flyway Partnership Secretariat ในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้บอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาท้าทายหลายอย่างในการรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทั้งสองประเทศมีอยู่ร่วมกันคือเรื่องนกอพยพที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศนี้ส่วนคุณคริสโตเฟอร์แมคแคทที่นักวิจัยของสถาบัน Institute for Far Eastern Studies ในกรุงโซก็บอกว่าถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องการเมืองสำหรับเกาหลีเหนือแต่เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นประเด็นซึ่งเป็นการเมืองน้อยที่สุดสำหรับรัฐบาลกรุงเปียงยางครับขณะนี้มีนักการเมืองท้องถิ่นบางคนของเกาหลีใต้อย่างเช่นคุณฮีโอซอกนายกเทศมนตรีเมืองซันเชือนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่นกอพยพเหล่านี้แวะพักกลางทางระหว่างการบินข้ามทวีปได้เสนอว่าโครงการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นมักจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมแต่เนื่องจากความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการขณะนี้กำลังตึงเครียดเขาจึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนของภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศครับคุณฮีโอแนะว่าความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มและหนองน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่พักชั่วคราวของนกอพยพระหว่างเมืองพี่เมืองน้องของสองเกาหลีและหวังว่าความร่วมมือที่ว่านี้อาจจะขยายเป็นแผนงานระดับภูมิภาคเพื่อติดตามการอพยพของนกกระเรียนได้ด้วยครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่าความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีจะฟื้นกลับคืนได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดและกระทรวงรวมประเทศของเกาหลีใต้ก็กล่าวว่ายังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการเรื่องความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยถึงกระนั้นก็ตามคุณเบอร์นาร์ดเซลิงเกอร์ตัวแทนของมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติ German Hans Seidel ในกรุงโซก็หวังว่าเมื่อภัยคุกคามจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้วเวลาสำหรับการหารือระหว่างสองเกาหลีคงจะสามารถกลับมาอีกครั้งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานพิเศษจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมีข่าวอีก2ข่าวครับเดฟพราวส์นักแสดงชาวอังกฤษผู้อยู่ภายใต้หน้ากากสีดำของวายร้ายดาร์ธเวเดอร์จากภาพยนตร์ชุด Star Wars เสียชีวิตแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโทมัสโบวิงตันตัวแทนของเดฟพราวส์เปิดเผยทาง Facebook ในวันอาทิตย์ถึงการเสียชีวิตโดยระบุว่าเดฟพราวส์เสียชีวิตในช่วงเช้าวันเสาร์ในขณะที่มีอายุ85ปีโบวิงตันกล่าวกับสำนักข่าว BBC ของอังกฤษนะครับว่าเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าอย่างยิ่งสำหรับแฟนภาพยนตร์หลายล้านคนทั่วโลกและบอกว่าขอให้พลังจงสถิตอยู่กับพราวส์ตลอดไปนักแสดงรุ่นเก่าผู้นี้เคยเป็นอดีตนักเพาะกายนะครับก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักแสดงและด้วยความสูงเกือบ2เมตรทำให้เขาได้รับบทตัวร้ายในภาพยนตร์ Star Wars ชุดแรกที่ต่อมากลายเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกภาพยนตร์เคยมีมาครับในเดียวกันนะครับไมค์ไทสันอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นเฮฟวีเวท หลายสถาบันขึ้นชกบนสังเวียนผ้าใบเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีกับรอยโจนส์จูเนียร์อดีตเจ้าของแชมป์โลกหลายรุ่นเมื่อคืนวันเสาร์ที่สนามกีฬาในร่ม Staples Center ในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับไมค์ไทสันวัย54ปีสวมกางเกงมวยสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเขาในยุครุ่งเรืองขึ้นชกกับโจนส์วัย51ปีในการชกโชว์8ยกโดยทั้งคู่ยืนแลกหมัดกันอย่างสนุกก่อนที่ผลจบลงด้วยการเสมอกันไปนะครับหลังการชกที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยระดมทุนให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆไทสันกล่าวกับสื่อมวลชนว่านี่เป็นการชกที่ดีกว่าการชิงแชมป์โลกและว่าขณะนี้เราคือผู้ทำงานเพื่อมนุษยธรรมเราสามารถทำบางอย่างที่ดีให้กับสังคมและโลกได้และเราจะทำมันอีกครั้งไทสันยังกล่าวติดตลกด้วยนะครับว่าตนดีใจที่ไม่ถูกน็อกในครั้งนี้และหวังว่าจะทำได้ดีขึ้นในการชกครั้งต่อไปคาดว่าไมค์ไทสันจะขึ้นชกโชว์เพื่อระดมทุนอีกครั้งในปีหน้าซึ่งอาจมีขึ้นที่ยุโรปนะครับและทางผู้จัดงานเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั่วโลกเหมือนในครั้งนี้ครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการเรียนการสอนดนตรีไทยในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐเริ่มขึ้นครั้งแรกเกือบ60ปีก่อนนะครับโดยมีนักวิชาการอเมริกันเป็นผู้บุกเบิกก่อนที่จะได้รับการสานต่อโดยอาจารย์คนไทยและในรายงานพิเศษจากรัฐโอไฮโอวันนี้คุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปรู้จักกับวงปี่พาทย์หรือไทยเอนเซมเบิลที่ Kent State University 1ใน3มหาวิทยาลัยในสหรัฐที่สอนให้นักศึกษาอเมริกันได้สัมผัสดนตรีไทยอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามได้จากคุณวรังคณาครับ
เสียงระนาดเสียงคล้องจากห้องเรียนของมหาวิทยาลัย Kent State University ในรัฐโอไฮโออาจจะทำให้ใครต่อใครเผลอคิดนะคะว่านี่เป็นฝีมือของนักดนตรีไทยไกลบ้านแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือกลุ่มนักศึกษาอเมริกันที่กำลังนั่งล้อมวงฝึกซ้อมประกอบกันเป็นวงปี่พาท
ย์ I'm playing probably at the level of like an all right child so but It's really fun.
Michael Emnett, นักศึกษาดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่4ออกตัวว่าฝีมือของเขาเทียบเท่ากับเด็กแต่เขาสนุกกับการเล่นระนาดเอกในวงมาก
I hadn't heard Thai classical music before. So it was definitely a culture shock.
ส่วน Alexis Hill, ผู้เล่นคล้องวงบอกว่าเธอไม่เคยฟังเพลงไทยคลาสสิกหรือไทยเดิมมาก่อนในตอนแรกเธอจึงประสบกับภาวะความช็อกทางวัฒนธรรมแต่การซ้อมในวงทำให้เธอเข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าดนตรีไทยมากขึ้น
Set Go ปั๊มติงดาดัมตา
วงดนตรีไทยหรือไทยองซอมเบิลเป็นวิชาเลือกของภาควิชามนุษยดนตรีวิทยาที่เน้นไปที่การเรียนดนตรีปี่พาทย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพรวรรณ หนองขามเป็นผู้กำกับดูแลการสอนมากว่า20ปีดร.ไพรวรรณเติบโตมากับดนตรีอีสานนะคะก่อนจะหลงรักและเริ่มเรียนดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ดจนจบการศึกษาปริญญาตรีด้านดนตรีศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ25ปีก่อนเขาเดินทางมาเป็นครูอาสาสมัครสอนดนตรีให้คนไทยในสหรัฐก่อนที่จะได้รับทุนเรียนต่อที่ Kent State University ตามคำชักชวนของดร. Terry Miller นักวิชาการอเมริกันผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นผู้บุกเบิกการสอนดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี
้ปกติเนี่ยจะหาเด็กที่มาเรียนดนตรีไทยเนี่ยก็ไม่ง่ายที่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าดนตรีไทยคืออะไรอันที่สองก็คือว่าเขาฟังดนตรีไทยแล้วไม่เพราะเหมือนเราที่ฟังดนตรีไทยคลาสสิกของเราเนี่ยแล้วก็พูดจูงใจนะขอรับรองว่าสนุกแน่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนโอกาสดีนะที่จะได้เรียนดนตรีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็บอกเขาว่าวงดนตรีไทยเนี่ยใน US เนี่ยมันมีแค่ไม่กี่วงในมหาลัยบางครั้งเนี่ยไอการเนี่ยมันก็จะมีจิตในทำนองที่ว่าสงสารว่าเอาหน่อยแต่พอมันมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสอนให้มันสนุกแต่จริงๆอะดนตรีมันสนุกอยู่แล้ว
สมาชิกวงปี่พาทย์ที่นี่บอกกับ VOA ไทยค่ะว่าการเล่นเครื่องดนตรีไทยไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้หลายคนจะมีพื้นฐานเล่นเครื่องดนตรีตะวันตกประเภทเครื่องเป่าและเครื่องตีมาก่อนก็ตาม
I think the hardest thing would be having to hold these mallets they're very heavy they look soft
Alexis Hill บอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการถือไม้นวมตีคล้องวงที่ดูเหมือนจะเบาแต่จริงๆแล้วเธอบอกว่าหนักมาก เธอเองต้องพยายามตีค้องให้มีเสียงก้องกังวานไม่ให้ถูกเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆกลบอีกด้วยสมาชิกวงไทยองซอมโบที่นี่ยังบอกด้วยค่ะว่าการมาร่วมวงปี่พาทย์เป็นการเปิดโลกทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีสังคมและวัฒนธรรมไทย
Classical music isn't just like Beethoven and Bach like you might think there's classical music from all around the worldis like very worthy of your attention.
Caitlin Nordstrom นักศึกษาชั้นปีที่2บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าดนตรีคลาสสิกไม่ได้จำกัดอยู่แค่บทเพลงของนักประพันธ์ตะวันตกอย่างบาร์คหรือเบโธเฟนแต่ยังมีดนตรีคลาสสิกของประเทศอื่นๆอีกมากมายที่ควรค่าแก่การรับฟัง
คือการเรียนดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวนะมันเป็นอะไรที่เปิดหน้าต่างให้เขารู้จักคนไทยว่าเขาคือใครเคยมาเล่นดนตรีก่อนคุ้นกับดนตรีก่อนพอคุ้นกับดนตรีแล้วจะไปคุ้นกับคนต่อไปพอคุ้นกับคนแล้วก็จะไปคุ้นกับอาหารคุ้นกับอะไรทำนองนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นวิชาแห่งความรักอะถ้าจะว่าไป
เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยดร.ไพรวัลย์หรือที่นักศึกษาเรียกว่าดร.เขียวยอมรับว่าตนรู้สึกเป็นห่วงที่นับวันยิ่งจะหาดนตรีไทยคลาสสิกฟังได้ยากขึ้นด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปแต่ก็ดีใจที่ตนมีโอกาสได้สืบสานดนตรีไทยในต่างแดน
ผมก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องว่าภูมิใจหรืออะไรยังไงมากมายเรารู้สึกแค่ว่าอันนี้เป็นงานที่เราทำแล้วเราในสิ่งที่เราชอบทำแล้วมันแฮปปี้มันมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีที่จะมอบให้กับมนุษยชาติ
การเรียนไทยองซอมโบในภาคเรียนนี้ต้องสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนดเพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งใครก็ตามนักศึกษาและดร.ไพรวัลย์ยังพอจะมีโอกาสฝากฝีมือไว้ในการแสดงคอนเสิร์ตปิดภาคเรียนบรรเลงเพลงขับกล่อมผู้ฟังทางออนไลน์ด้วยเพลงหน้าพาดอย่างเพลงเหาะเพลงรัวและเพลงประถมที่ตั้งใจฝึกซ้อมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากเมืองเคนต์รัฐโอไฮโอ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ